шкоды з любого пункту гледжання, калі пачынаюць абмяркоўваць і ад замежнай рэакцыі, і да ўнутры расійскай рэакцыі, тут ні аднаго плюса нідзе няма. Ну і плюс самы такі, можа быць, практычны, прагматычны аргумент, што ну, Беларусь, згледзіш Крымля, займае, можа, якое-небудзь, не ведаю, 20-е месца в лепшым выпадку в спісе прыярытэтаў замежнапалітычных, якія ім трэба вырашаць. І калі асабліва зараз Кремль, ну, скажем, Путін стал гуляць такія вялікія міжнародныя гульні, і калі раней там Беларусі прыїжджалі першым самым візітам і згадвалі пры кожным пасланні кіраўніка Расіі, быў гэта Ельцын ці потым Пуцін, то цяпер Беларусь проста вогуле адсутнічае як палітычны парадак дня дастаткова моцна і што ў СМІ, што ў палітычных нейкіх прагнозах. Такое ўражанне, і гэта пра гэта кажуць многія аналітыкі, што ў Крымля нават няма нейкай такой трывалай стратэгіі адносна да Беларусі, ну як ідзе, так і ідзе, напэўна, гэта і галоўная стратэгія. З гэтага пункту гледжання слова Лукашэнкі я ацэньваю не то, што ён нешта даведаўся, а ну як жаданне просто сапраўды пашыхтаваць чынавенства яшчэ раз, ну, прыпугнуць, запалохаць у тым сэнсе, паколькі ну, чыноўнікі павінны разумець, што ў выпадку чаго менавіта яны губляюць больш за ўсё, яны губляюць свае ну, паўнамоцтвы, яны губляюць сваю ролю ў незалежнай дзяржаве, ну, каб яны больш палымяна і больш ярка выконвалі ўсе заданні. А потым вот яшчэ адзін аргумент, пра які я хацеў сказаць. Разумееце, вот этот пераход, ну, пэўны, так сказаць, крок назад, адзін наперад, в бок больш такой суверэннай палітыкі, які адбыўся ў 14-м годзе, ну, раней адбываўся ў 14-м больш выразна. Праблема ў тым, што сапраўды Лукашэнка дае нейкія сігналы, гаворыць нейкія словы, але ён не можа выдаць дырэктыву з улікам ўсёй яго палітыкі, вот, чыноўнікам, нават сакрэтную неяк, паколькі яна стане вядомая на месцы, што мы пачынаем антырасійскую палітыку. Мы цяпер Расію баімся, яна цяпер нам не самы лепшы сябар, а яна нам такі небяспечны, у тым ліку, апанент, ну і саюзнік, з якім трэба асцярожна быць, трэба пераарыентоўвацца. Вось няма такой магчымасці прыслаць яму пры сваёй яго палітыцы апошніх 20 гадоў прыслаць яму такую дырэктыву. Ад таго і разнагалоссі. В адным раёне там прымаюць беларускую мову, у другім не. В адным раёне ставяць там помнікі, там подпісы, у другім не. В адным раёне нешта прарасійскае, у другім абсалютна прабеларускае. Таму што няма такой дырэктывы і, відаць, на сёння не можа быць. Таму Лукашэнка вымушаны гаварыць нейкімі загадкавымі такімі словамі, гаварыць то, што ён не можа, скажам, спусціць у выглядзе дырэктывы альбо указа прэзідэнта.
Дзякуй, Юры. Ну вось Віталь сказаў, што ён не бачыць рэальнай на гэты момант такой пагрозы анексіі Беларусі з боку Москвы. Я ўжо давайце буду да канца выступаць у ролі такога, ну, песіміста. Вось на мой погляд, якраз такі пагроза вельмі вялікая, і на якім бы 20-м ці там 25-м ці другім месцы не была Беларусь у прыярытэтах міжнародных Москвы. Але мне здаецца, што ўся анексія Беларусі это будзе першае, што зробіць Крэмль, калі ён захоча сапраўды пачаць, ну, я ўжыву гэта слова, пачаць нейкую вайну супраць Захада. Такім чынам мы ўжо пераходзім да стаўлення Москвы, да пазіцыі Москвы, у тым ліку да стаўлення Москвы, вось да гэтых слоў Лукашэнкі, на ваш погляд, што?
Не, ну, я ўсё ж такі згодны з Віталём у тым сэнсе, што менавіта вот такі сцэнар, як бы сілавы, так, мне таксама уяўляецца малаімаверным. Ну, зразумела, калі Пуцін раптам, так сказаць, пачне вялікую вайну, то тады, безумоўна, яна не абміне Беларусь. Вось. І падставы, нагоды для неё будуць нейкага глабальнага характару. Цяжка сказаць, якія, дарэчы. Вось. Але што тычыцца, як бы, вот, самого па сабе мэты, так бы мовіць, захапіць Беларусь, вот, то, ну, як бы, нават калі яна будзе пастаўлена, то з нейкай нагоды. Скажам, калі мы будзем казаць пра адпаведныя аперацыі Расіі, то, напрыклад, Абхазія і Паўднёвая Асетыя, ну, яны, так бы мовіць, адбыліся в выніку вайны. Вайны, якую, ну, як бы нагодай для якой сталі пэўныя рэзкія крокі тагачаснага Тбілісі. Што тычыцца Украіны, то ізноў жа нагодай была революция, якая адбывалася ва Украіне. В Беларусі, здаецца, яна нікога не вызваляе, нікога не, так бы мовіць, нікуды не прасоўваецца, рэвалюцыі няма, і таму на роўным месцы, так бы мовіць, ну, это просто малаімаверна. Іншая справа, што можа быць? Што можа быць? Это вот, як в інтерв'ю Віталія сказаў палітолог Арсеній Сівіцкі. Армянскі варіант. Армянскі варіант, ну, маецца на увазі не рэвалюцыя, а маецца на увазі стасункі в ваеннай сферы. В Гюмрі стаіць расійская дывізія, не полк, не батальён, а дывізія. Наколькі я разумею, скажам, мяжа Арменіі ахоўваецца, то есть там стаят люди у армянских пагонах и стаят люди у российских пагонах. Стаят российские памежники, просто реально на мяжы. Вось. И таму Россия хутчэй будзе дамагацца чагосьці такога, скажем, разместить, ну, магчыма, тую ж самую авіабазу, а магчыма і не авіа, магчыма сухапутную, магчыма взяць пад кантроль, ну, прынамсі прысутнічаць на мяжы. Вот я думаю, што мэты, калі яны ёсць, хутчэй вот такога сорту. І вот гэтыя заявы Лукашэнкі, яны, ну, як бы тлумачэнне публіцы, тлумачэнне дзяржаўнаму апарату, чаму ён будзе супрацьстаяць гэтаму. А ён будзе супрацьстаяць гэтаму, але рэальна гэтаму, а не таму, што, так бы мовіць, расійскія дывізіі прыйдуць у Беларусь.
Ну, а пазіцыя Москвы вось у гэтым ракурсе?
Пазіцыя Москвы, ну, тут цяжка сказаць. Я думаю, што яны могуць па-рознаму вот, паглядзець менавіта на гэтую заяву, могуць прыняць яе як прыкмету слабасці. У духу таго, вот, пра што вы казалі, што... Хлопча, позна ты за это взяўся. Мы ўжо ў вас. Мы ўжо, так бы мовіць, наш уплыў, як зараз кажуць, калючая сіла расійская ўжо сваю ролю выканала. А з другога боку, ну, яны паглядзяць і скажуць, ну да, вот Лукашэнка упіраецца. А кажа это, поспіх не акажа, ну, невядома. Ну, прынамсі, як бы ён не кажа, што мы здадзімся.
Віталь Цыганкоў, ваш прагноз адносна магчымых дзеянняў Расіі ў адказ на гэтыя словы Лукашэнкі, якія прагучалі ў шклове, калі сапраўды яны будуць успрынятыя там сур'ёз?
Ну, думаю, ясно, что никаких денег в отказ на эти слова мы не побачим. Ну, конечно, они возьмут себе это, что называется, на заметку, запомнить. И, махчима, саправды, как Юра каже, убачить, что клиент нервуется, убачить, что клиент уже не молчит, а выказывается, хотя можно сгадать, саправды, что он выказывался и раней, и никаких там не было денег в отказ. Памятайте, одразу там, после Крыма, в 2014 году, там, коли всех это раз мовы вельми, скажем, мягко оживились, коли вся Беларусь обмерковывала, чи вот захопить Россия и Беларусь весь 2014 год, то он сказал, что коли тут войски прийдут, еще неведомо, за кого они будут, так сказать, за Беларусь, за Россию, там, чи за Путина, чи за Лукашенко. Это была намного больше такая нахабная заява и провокационная. И она, как бы, ну, фактично засыла себе за отказу сбоку России. То теперь, до речи, коли тогда он и мог думать, и тогда объективно было, что Лукашенко был больше популярный в Беларуси, чем Путин, то теперь, видовочно, для значной части населения Путин больше популярный, и это новый феномен, бо ранее мы же все привыкли жить в такой реальности, что альбо за Лукашенко и за Россию, альбо ты за демократию и Запад. Приблизно таки был подел, а теперь поделы намного больше разные, их шмат, и в тем лику есть подел, ты за Лукашенко, але за Беларусь, так званые червоно-зеленые патриоты, я вот их особисто своим отношением там ведаю, какие люди навод Крым с боку России осуждают, яны за Лукашенко, или, так сказать, супроть оппозиции, вот такие червоно-зеленые патриоты. Альбо есть такие пророссийские патриоты, которые супроть Лукашенко, покольку лишат его занадто антироссийским. Это так само з'ява, якой не было еще годов 10 назад. В этом смысле громадская думка, вот она так расслаивается на такие страты, измается на вазе, на такие ковалки супольности в новые. Але ясно, что в нашей, скажем, державе все это не мая выражения политичного, не мая ни в парламенте, ни в палітычных партыях Лукашэнка не дапускае нейкую афіцыйную прарасійскую пазіцыю. Там пару публіцыстаў Регнума, якіх, дарэчы, адразу і пасадзілі, ну, сэнсе, судзілі, гэта не ўлік, але самае страшнае, чым баіцца, это афіцыйная прарасійская пазіцыя. І пакуль ён можа дазваляць вот такія выказанні, ведаючы, што яму трэба толькі будзе мець справу з Москвой, а не з кімсьці ўнутры Беларусі. Ён за гэтым вельмі сочыць.
Дзякую, Юра.
Да, я хацеў бы две рэплікі зрабіць. Наконт таго, што расейцы, канешне, могуць як бы разлічваць, што ўсё ў іх атрымаецца лёгка. Балазе, вот самі беларусы кажуць, што мы з вамі, што, маўляў, такія несвядомыя нашы суайчыннікі. Але, ведаеце, я хачу прыгадаць адну сваю гутарку 2004 году, фактычна першай газавай вайны. Памятаеце, калі Лукашэнка тады казаў, што адключэнне газу – это тэрарызм на вышэйшым узроўні. Вот. Так я тады размаўляў з такім Сергеем Маркавым, ну, он зараз адзін з ідэолагаў Новароссіі, вот. Ну, і тады такой быў вельмі пракрамлёўскі, і ён мне тлумачыў, што, ну, пасля гэтых заяваў Пуціна, пасля таго, як, так бы мовіць, Расія паказала ўвогуле, як бы, хто корміць Беларусь, то ў Беларусі павінна з'явіцца моцны прарасійскі рух, так бы мовіць, там сотні тысяч людзей. Ну, я праз паўгады, значыць, не палінаваўся, пазваніў Маркаву, кажу, ну, как, Сергей Александрович, как вам пра расейскі рух? Моцна? Он, да, кажа, што-то у вас сложная краіна, я, магчыма, чаго-то не разумею. Вот. А іншы, ведаеце, вот, так сама прыклад, ну, можа, вельмі далёкі, можа, не зусім, як бы, адэкватны, але, ну, вот, мы пачалі размову пра 22 чэрвеня, вот, ведаеце, мне таксама часам прыходзіла такая думка ў галаву, што вот перад другой сусветнай вайной нейкі нямецкі, скажам, ваенны разведчык, вот если яму даручылі, скажам, спрагназаваць, вот калі пачнецца вайна з СССР, то як будуць рэагаваць беларусы? Ну і па тых звестках, якія ён меў, ну што б он сказаў? Да ніяк не будуць. Будуць сядзець па сваіх хатах, так сказаць, што ім Сталін асоба такога добрага зрабіў. Да нічога, будуць сядзець па хатах. Ну мы ведаем, як яны сядзелі па хатах. Так, можна размаўляць, што там НКВД, но всё-такі такі партызанскі рух, які быў у Беларусі, ну мала дзе быў. Так што в этом сэнсе, как бы... Кремлёўскія стратэгіі, умоўна кажучы, калі яны думаюць, што так всё ў них будзе проста, можа аказацца і не проста. Вот на мой погляд, вот два такіх прыклады паказваюць, што гэта сапраўды, як сказаў спадар Маркаў.
Я думаю, можа быць, не такія страшныя аналогіі, але взяць такую больш мяккую спартыўную аналогію, бо мы зараз, многія з нас, скажам, сочаць за спортам вельмі актыўна, за чэмпіянатам свету. Аналогія такая, што калі грае Расія, то многія беларусы, канешне, не все, многія супраць Расія, але, напэўна, на дадзены момант пераважная большасць за там зборную Расіі па хакеі ці там па футболе заўзеюць. Але да той пары, калі Расія іграе супраць Беларусі в любым відзе спорта, тут ніякіх пытанняў няма. Які б не быў чалавек прарасійскі, гэта паказвае, дарэчы, сацыялогія, заўсёды все балеюць за нашых, то бок за Беларусь. Вот это таксама адказ на многія пытанні.
Такім чынам, ты, Віталь, як футбольны заўзятар, зычыш перамогі футбольнай камандзе Беларусі над зборнай Расіі. Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі з Менску Віталь Цыганкоў, з Прагі Юрый Далекахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.